Hola, buenas tardes, querido Radio Intes. Bueno, un domingo máis nos atopamos aquí en Nubes de Papel. Teño aquí a miña beiriña Isa. Hola, Isa.
Hola.
Bueno, nos controles temos a Jorge Delgado, pois como sempre, pero esta vez está acompañado de Federico Iglesias. Hola, Fede. Hola,
hola
chicos.
Hola a todos.
Hola, buenas.
Bueno, hoxe temos a sorte de contar con un artista multidisciplinar que nos ven a facer un pequeno cadro de quen é e como é él.
Hola.
E presentamos a Luís Caf. Que tal, Luís?
Pois non me vai mal, como dixeron o siniestro.
No. Bueno, pois se che parece, facemos como sempre, empezamos con un pequeno tema musical e despois contamos... ¿Quién es Luis Caf?
Vale.
Barri pa mí. Barri pa mí. Barri pa mí. Estoy dispuesto a irme en la ciudad. Solo se habla de chismes. Entiendo que unos cuantos amigos se quedarán mirándose al ombligo. Soy un ser de aquí, respiro y vivo, creo que ya llegó. Yo ya me fui. Me piro de aquí. De allá de Montegueto, tiro pa'l monte, está petado esto y no aguanto, me piro del hueco. Hay una casa que abrí hace ya tiempo, sigue viva con todo mi respeto. Para los fieros que viven allá adentro, lleváis la llave para un mundo nuevo y digo, pa'l caso plin, me piro, pa'l caso plon. Pa'l caso plin, me piro. Pa'l caso plon. Allá en el monte hay cultivo y se vive bien. Y si te digo que te apuntes, sé que te suena bien. Allá en el monte hay cultivo y se vive bien. Y si te digo que te apuntes, sé que te suena bien. Hey, oh, oh. Yo no traje, te diré, vete haciendo el equipaje. Ponle bien, plantarle cimiento, viene bien, poquito de cemento. Ponte acá, este es el momento para salirse fuera del imperio. Y digo, pa'l caso plin, me piro, pa'l caso plon. Plin, me piro, pa'l caso plon. Allá en el monte hay cultivo y se vive bien. Y si te digo que te apuntes, sé que te suena bien. Allá en el monte hay cultivo y se vive bien.
Oh,
Acá en el horizonte, con nuestras manos, plantaremos un vuelo para toda la peñuqui. Si hace frío, con fuego. Si llueve,
con techo.
Cada día los hermanos, las amigas, la utopía. Cada día al lado yo estaré contento, porque esta es la semilla que llevamos dentro. ¡Fire! El horizonte está aquí al lado, aquí al lado, aquí al lado, cuñao, cuñao, aquí al lado.
Allá en el monte hay cultivo y se vive bien. Y si te digo que te apuntes, sé que te suena bien. Allá en el monte hay cultivo y se vive bien. Y si te digo, te digo, te digo, sé que te suena, te suena, te suena.
Hola familia, soy Nuncia Giannotta, soy una cantante rockera, acabo de ser madre y Chiara y yo escuchamos Nubes de Papel.
Bueno, qué maravilla empezar el programa con música propia de nuestro invitado. Luis, contanos esta canción. Bueno, ¿por qué te coñecí como poeta?
Un obradoiro, ¿verdad?
Sí. Sí.
Pois, bueno, este tema chamase Casoplín, Casoplón, e fíxeno cando escapei da cidade.
Éxodo rural, estaba dicindo na miña cabeza. Éxodo rural en puro estado.
Sí, incitando un pouco os demais a facelo tamén. Esta grabación en concreto é dunha sesión que fixen con Envilo, non sei se sabedes que é xente da Coruña que está grabando vídeos, non, de artistas locais. É unha sesión en directo que escoitaxedes.
Bueno, para min é un honor poder empezar con un invitado e ca súa música, non?
Efectivamente.
Que
pero a poesía, me imagino que non a deixaxe de lado, non?
Non, eu, bueno, o que fago agora nos recitais, o concerto, xa non sei moi ben o que fago, non? Pero o chamo electropoesía porque estou, digamos que comecei este rollo de espectáculo eu só como poeta, pero fuña metendo electrónica. Fíxeme un día cunha looper, cunha máquina destas de facer bucles, e dixen, estou a hostia.
Descubrimiento.
Sí.
Claro, é que hai que innovar, vamos a ver, non lle meten a música electrónica o flamenco, que hai... Uh-huh. Eu conocín un cantante estando en Málaga, Nolasco, que me fascinou. Que é iso, é meter, claro, a música de toda a vida. Bueno, hai que innovar. Hai que ir cos tempos, como decía meu abuelo, non? Hai que ir cos tempos.
Sí, ten as súas vantaxes, non? Este tipo de máquinas. Agora vexo que neste século hai moitas bandas e moita música dunha persoa soa, que ten as súas cousas boas, os seus límites tamén, non? Pero bueno, é algo, supoño que unha etapa histórica tamén da evolución musical neste momento.
Claro, é que creo que vamos a dar un paso adiante, creo que xa o demos. Falamos sempre de prepandemia e pospandemia, non? Durante a pandemia nos dou moito tempo a pensar, a reflexionar, a meter novas cousas, a mezclar novas cousas que antes non se fixera.
De unos tempo a aburrirnos, e aí empeza a mente a traballar.
Eu non sei, a mí non me dou tempo, porque aproveitei, no?
Claro, digo aburrirnos entre comillas, un pouco sí. Como os rapaces cando lle quita as pantallas, no? Que sí. Se aburran para que creen.
Claro,
pues que non é igual, sí. Aburrímonos para crear.
Claro, sí, aparte que foron momentos pois moi prolíficos en todo, na música, na novela, bueno, eu creo que un pouco en todo, porque nos adicamos pois a... Bueno, non podíamos sair da casa, así que tiñamos que adicarnos ao que realmente nos gustaba, pero que tiñamos a man, non? Foi eso que fixeches?
Na pandemia, queres dicir?
Sí, na pandemia na cuarentena. Te foches.
Menciona a canción esta xusto de algo de Sevilla. Eu pasei a cuarentena en Sevilla. Quise confesar cousas ilegais, pero bueno, estamos en confianza.
Xa pasou, agora xa prescribiu.
Xa pasou. Bueno, eu estaba ocupando unha casa con máis xente por ali. Claro, como entre era un edificio de varios pisiños pequenos, entón cada estábamos pois iso, entrando uns nas casas de outros e destas cousas. E tamén na dos veciños de lado, que tamén eran ocupas, o sea, era media mazá ocupada, todo tipo de ocupas que se os máis anarquistas, non sei que como a min, os máis rumanos inmigrantes forzosos, e xente de renda antiga, non? Pero bueno, o grano. Eu véndome o día anterior a declaración de falta de liberdade, todo isto, na terraza dos meus veciños, que en Sevilla hai terrazas por todas partes, celebrando o cumpleanos dunha colega, pois era bastante absurdo o día seguinte non chamar o timbre para pasarnos a sol, non? Ou calquera cousa. Entón tivemos un ambiente bastante relaxado entre nós, que agora o podo confesar, que, claro, viña xente, colegas desesperados por esa falta de contacto social a nosa casa. Eu cheguei a rayarme da cantidade de festas que eu dicía, isto non pode ser, a ver se isto vai ser peligroso. Pero bueno, como vin que ninguén morreu, ni nada diso, dos que por ali andábamos, pois dixen, bueno, pois non sei, non me sentín en perigo, non?
Non, porque ademais estabades todos xuntos, todos reunidos, si non ibades a ningún lado, que estabades todos xuntos. Entonces,
íamos. Bueno, eu pola miña parte.
Era intentando levarte aí por lo buco o rego. Que no, que era pues completamente ilegal.
Claro. Que de feito este tema de ilegalidade, pois, claro, eu non quero que se me asocie a cousas ilegais, pero por outro lado,
tampouco nos escondemos, ¿no?
Claro, como teño meu sentido da xustiza, intento ser coherente, pois mira, non vou intentar non esconder as cousas, ¿no?
Bueno, sí, porque vamos a ver, todos facíamos cousas así. Mira, claro. A mí me teñen contado xente de supermercados que as persoas maiores, pero maiores falo de xubilados, iban dúas e hasta tres veces. En vez de comprar unha barra grande como acostumbraban, iban a comprar unha barra pequena, despois pola tarde iban a comprar outra. Despois iban por un kilo de azúcar, facían a compra e iban como cinco ou seis veces.
A ver, tamén se viviu de forma moi diferente en ciudad, que en pueblo, eu que tamén vivo nun pueblo. Non é que estiveramos pegados, pero eu falaba coa veciña todos os días por fola, saíamos pola finca. Claro. Cando empezaron a abrir aquilo de o kilómetro e medio. Nos íbamos polo monte, que sabía xente, se íbamos kilómetro e medio, se íbamos tres. É diferente, sabes? Xente que estuvo en ciudad estuvo moitísimo máis controlada. Do que vivemos, claro. Nos, eu sentime moi libre, sentime moi afortunada de haber vivido en zona rural.
Claro, bueno,
aí apoyando o éxodo rural aí de
sí,
Luis.
Sí.
Bueno, a mí me pasou exactamente o mismo, é que eu salía e daba un paseo por ali ca cadela, que era a excusa.
Era de verdade ou era de peluche?
Non, era de verdade. Vale. Sí, era de verdade.
De todo se viu, de todo.
Sí, no, era de verdade e sigue sendo, vale, de verdade. Vale. Non había nadie. Non me encontraba con nadie. Falamos de un pobo, ¿eh?
Claro.
Hombre, é verdade que está aquí pegadiño a Coruña, pero que non había nadie. Non ni salían das casas.
Pero bueno, é o que sempre pasa, non? Que moitas veces o control está na sensación que temos de estar controlados, que na efectividade de ese control, non? O sea, eu que me movín bastante pola cidade, escapadas a casa o que sexa, pois nunca me parou ninguén. E collín trens, ¿eh?
Sí.
Sí. No momento crítico que llen tres, bueno, ni me gustaba poñer unha mascarilla, pero vale, xogabas o xogo ese, non? Bueno.
Sí, hombre.
Non tires da lengua.
No, por favor.
No, porque Luis enseguida, sí, non ten problema, casi é mudo igual que a min. Bueno, tes, o bonito é que tes proxectos por diante, xa non só falamos de poesía, música electrónica, tes moito máis, non? E a mí me gustaría, pois que, non, nos gustaría que nos contara.
Eu quero facer un pequeno inciso, que como dixen antes, estiven investigando e bicheando. Antes dixo, fago eu sol e tal, pero non sempre foi así. Vamos a sacar do caixón.
Correcto.
O Comando Esbardalle.
Oh, por favor, sí, sí.
Fálanos do Comando Esbardalle.
Directamente, así, sen preguntas. Érase, bueno, pois...
A ver, eu teño unha frase, vou soltar a frase.
Por favor.
Que foi a que máis me gustou, vou te preguntar, ademais, si se levou a cabo e si funcionou. Comando Esbardalle formado para dominar o mundo, recitar poemas e follar. O sea, básicamente foi así.
Sí. Bueno, de dominar o mundo foi o que máis custou, pero o resto, sí. Foi os estatutos da asociación... Contaban con iso. Bueno, realmente éramos un grupo de motivados que... vale. A cousa comenzou con tres poetas coruñeses. Aurora Belaira, Sorta Boreal, tamén firma como iso, e Rilling. E máis eu que fomos ata Barcelona facendo paradas a buscar a Abel, Saúl Pushkin, que é un clásico de Coruña que vende poemas na rúa.
Sí.
E fomos facendo paradas, sobrevivindo a base de pan bimbo e recitar nas terrazas, non? Sí, moi, moi pirata foi. Pero foi como un inicio de eso, dunha banda de forajidos, por dicir algo, que tiñamos moitas ganas, que perdimos moita vergoña, non, de recitar en calqueira sitio, de ter certa perspectiva así subversiva. Bueno, unhas dinámicas asamblearias de xuntarnos, de delirar, sabes, nos deixábamos delirar, que ás veces as asambleas de colectivos serios son terriblemente serias, pois aquí era o contrario. O grupo durou varios anos, e a verdade é que creo que nos conformou a todos moito. Neste, vou contar unha anécdota dun slam no que participei, que, bueno,
aclaramos o que é un slam.
Veña.
Como interpreto eu, si, a ver, eu, por exemplo, meu sobrinho fai batallas de gallos, ¿no? Pois un slam sería unha cosa parecida, pero con poesía.
Sí,
como unha competición de poetas.
É competición que vai eso por, digamos, turnos, uh-huh, no, de tres minutos, ou sea, un formato concreto de poesía, sen acompañamento musical, sen disfraces, creo que recolle uh-huh reglas. Votación popular. Entón vai habendo finais e todo iso. Bueno, pois nunha destas slams, que tamén teño as miñas contradicións coa competición e tal, pero bueno, fun máis dunha vez, pois quedei de finalista. Entón, unha rapaza das que participou, bastante noviña, e que era a primeira vez que recitaba en público, preguntoume algo así como, cal é o truco? E claro, pensei un segundo e dixenlle, pois mira, eu que aprendín a recitar ou soltaime recitando con colegas. Claro, é moi diferente que a primeira vez que recites sexa a medirte os versos con outra xente, a ver se me sae ben, se non sei que. Nos, no Comando Esbardalle, tiñamos o chamábamos timba poética, o formato, que veu de Asturias, de Pablo Suárez. Era completamente aberto, tiñamos dinámicas de meter o público en xogos e todo isto. Claro, para nós era esa creación colectiva do evento, non? Que penso que todos os que estivemos por aí, no Comando Esbardalle, que claro, con este formato foi aparecendo máis e máis xente.
Foi como unha canteira aí de, sí, de artistas, de poetas, de...
En certa maneira, sí. En certa maneira, sí. Bueno, a min todavía nos recitáis teño unha parte que abro o público, non? Fago cousas que lle paso o micrófono ao público e todo isto que me parece que pasa pouco iso, pero a min me encanta.
Foi unha cousa coas que si me quedei cando te conexín e empecé a ver o que facías. Para min que como un centro no que estaba a poesía e despois unhas ramas que pois, uh-huh, a acción, o público, a interpretación, o xogo,
sí,
fusionar todo iso nunha performance, pero claro, que realmente tampouco é que se vexa moito.
Sí, bueno, pouco... sí, eu, a verdade é que eu xa participei, bueno, fai bastantes anos, pois falo a mellor de 17, 18 anos que participara, creo que a primeira vez, incluso con pintores pintando, me acordo que era Javier de la Rosa, estuvo pintando un cadro que despois ao final se subastara ou se regalara, bueno, outros... facíamos tamén bueno, tipo homenaje, bueno, microaberto. Uh-huh. Eu xa participara, bueno, fai anos bueno, para min é xenial, ademais que todo eso te enriquece moitísimo.
Sí.
Pero moitísimo. A min, eu creo que é o que máis.
A parte que creo que como público, porque eu vexo desde outro lado, vos que estades, sí, ti tamén tema de poesía e demais, eu estou no outro lado. Entón, como público, pareceme moi interesante, porque non sempre te vas a... O sea, non se vai a repetir.
No, hai
unha,
claro,
parte que... esa parte de interpretación, non sempre interpretas igual, esa parte de improvisación, aínda que leve o poema preparado, sempre hai unha parte de improvisación co público. Entón, aínda que vayas a ver o mismo espectáculo, vas a encontrar con novedades. Como público é xenial.
Ah, para é mí sempre diferente, por, exacto, suposto. E ademais, eso, tamén con xente diferente, pero aunque afagan os mismos, ti falas como público. Eu, por exemplo, falo como poeta, podemos recitar os mismos versos dúas ou tres veces e sigues... te sigues empapando de poesía, quero decir, hoxe me fixei cando en este recital, pois eu me fixei en este principio, buah, como me molaban estes primeiros versos, pero na seguinte te fijas en outra cousa, e eu que teño os poemas, non? Os poemas, se o leen mil personas, hai mil formas de interpretalo. Porque temos o que nos dixo o poeta, o que nos quixo decir o poeta, ou que sentía o poeta cando escribiu.
Sí, pero ti, cando estás lendo, cando estás recitando, primeiro tes un estado de ánimo diferente, fijo, o que tiña el, pero mil personas e mil estados de ánimo diferentes, todo depende do entorno, o estado de ánimo, mil cousas, por eso en cada poema hai miles de interpretacións. Unha xa é a que nos quixo decir o poeta, que non ten nada que ver co que eu poida percibir. Vale, porque eu, mira, fai anos, pois 12 concretamente, cando morreu meu pai, lle fixen un poema, que además xusto pouco despois que o lera no primeiro aniversario. Bueno, tuven que ler mil veces porque aparte non era capaz de non chorar.
Emotivo, claro.
Bueno, pois houve xente que pensou que ese poema yo estaba escribindo a miña parella, ao meu home. Uh-huh. Sí, incluso ese mesmo día non se fixaron, evidentemente, nin entenderon moito, porque eu falei de que era unha persona moi querida que se foi a outro, que estaba en outro mundo, ¿no? Pero eso creo que non o entenderon ou non o pillaron iso. Que e despois lle dixeron,
sugestionámonos, eu creo que
sí,
sugestionaste co que queres entender, ¿no?
Claro, e di, "Buah, que poema che fixo, estarás orgulloso." Entonces,
claro. Quinta estou aquí.
O pobre dixo, "No, é que non era para min, era para seu pai." Por eso que cada, bueno, pero que ao mellor esa persona
fixeches un a el despois para compensar.
A el se fixera moitos, bueno, antes, no. No, pero todo depende eso, é a forma de entendelo en o momento no que estés tamén, en o que te fixes, porque sí, ti podes falar de amor, pero non é o mismo o amor que lle teñas a túa parella que o amor que lle teñas a un pai, son amores.
Mascota,
sí, claro, é que calquer amor é totalmente diferente. Ti podes amar moito unha pedra e non é o mismo amor que lle tes a unha flor. Non, bueno, é unha metáfora,
que sí,
pero
que
bueno.
Pois vou engadir algo a iso que dis, non? Da importancia do momento, non? Que se recita e da orella que escoita, que nisto que sucede cando varios artistas se xuntan, que xa hai unha variable aleatoria máis, non? Ou seja, non é o mesmo recitar ti por separado que recitar entre este e outro, non? Seguramente vas a escoller en función diso, vas ter outra atitude. Bueno, para min é algo que configura bastante a forma que teño de pensar a arte, non? Como algo moi en movimento, moi en construción, que ten unha función de incitar a outros a facer tamén, non? Non gústame, sí, por suposto, como todo o mundo, pois escoito cancións en diferido por internet ou máis baixo o que sexa, pero sei que o directo ten outra cousa, ten unha cousa máis, non? Ten ese momento efímero e irrepetible que, bueno,
e que non é, sí, non ten nada que ver. E tanto Isa como eu sabemos o que é a música en directo, porque seguimos a moitos grupos, e bueno, a música en directo é o que nos trouxo a pospandemia. Que eso, bueno, esos principios que tanto queríamos reunirnos, teníamos ganas de festa, como non íbamos a ter. Entonces era inviable poder ir a un concerto donde se reunían pues mil ou 2000 ou 3000 personas. Entonces optamos por estos pequeños concertos en bares, en terrazas, que por suerte seguiron ata día de hoxe, cada vez máis, porque se están unindo na Coruña ahora mismo. Durante a semana eu recibo como unhas 30 propostas, sin exagerar nada, para o fin de semana. Bueno, falamos de xa jueves, viernes, sábado e domingo, porque se creen que son universitaria. Non é por outra cosa.
Está claro.
Pero que a veces non sabes nin a donde ir.
A veces da rabia, porque queres ir a dous sitios a vez.
Hai veces en que hai tres ou catro cantantes o mesmo día.
Para min fantástico.
Por eso.
Prefiero ter ese dilema de non saber onde ir que quedarme sin nada, ¿no?
Claro, por suposto. Por eso que eso foi o que nos trouxo a pospandemia algo de botería que ter, ¿no? A verdade é que non conozco como están pues, outras provincias, tal, pero na Coruña está pero está subindo como a espuma. Antes sí, eran dous pubs da calle San Juan. No, é que agora é toda a calle San Juan, bueno, arredores. É que eu creo que tiñamos o Bitácora en Santa Cristina e a calle San Juan, pero que agora estes días están apostando moito pola zona da Cubela, xa hai nos Mallos, Ventorrillo, quer dizer, hai moitos sitios xa con música en directo e cada vez se van unindo máis e máis.
Bueno, teño unha experiencia moi reciente que vai un pouco na dirección contraria do que contas, que este domingo eu tiño un concerto, non vou dicir o bar por non mentelo en líos, e o caso que en medio do concerto apareceume a policía na terraza do bar.
Sí.
Sí, sesión vermú o domingo. Bueno, non sei, tampouco me creo aquí de ter moito unha anécdota, non? Pero, bueno, foi unha interrupción brusca, nin sequera agardaron a que rematara a canción, non? Unha cousa de non entender, o tipo dicindome o meu traballo, eu tamén o meu traballo, estas cousas, non?
Pero non terían licencia, porque tens que
claro,
pedir
unha licencia. Claro, non había, pero quero dicir que ao final sempre hai un... Porque sempre é así, que cando isto pasa, é un veciño que lle molesta, non?
Sí.
Foi un veciño que chamou, a policía que chegou, con cunhas maneiras que podrían ser bastante máis corteses, eu intentei non vacilar os demais, ainda que se me escapou un pouco. Claro, ti no momento que te ves co micro, non? Diante dun público, joder, pois non vas a darlle o botón de off e ala, adiós, non? Entón, claro, que fixen eu foi continuar a canción rimando Policía Nacional con Me están mirando mal e cousas así. Claro, joder, eu que sei, eu estou no papel, non sei, non é tan fácil, non?
Claro.
Case de cortesía co que está pasando. Xa está, non vos...
Bueno, a ver, pasa, sí.
Sabes
pasa,
que pasa, pasa sí. Cantidad de veces, sí.
Incluso típico... con licencia, que haxe veciños que toquen os huevos, vamos a decirlo como con todas as letras, porque así, porque hai veciños que no, que están amargados, o sea, que non hai máis.
Sí.
Claro, que, a ver, eu podo entender que algún veciño, polo que sexa, poida non querer ese concerto. Pero dóeme, joder, que ese veciño non sexa capaz de baixar aí e dicirme a min que estou facendo música ou do bar algo, sabes? Non, chivámonos ao profe, joder, bueno.
Mira, nos pasou nos, non fai moito, pois dúas, tres semanas, non sei, máis ou menos, había un veciño, un señor moi maior, que estaba malito. E pediu, por favor, que o baixaran.
Claro.
Porque quería escoitar música. Quería escoitar a música. E as fillas non querían baixar.
Jolín.
Pois, porque estaba moi malito, Isa.
Bueno, pero pois que música é música.
Claro, houve que abrigalo e todas esas cousas, pero el quixo baixar. Falamos dunha persona moi maior e tamén moi enferma. O sea que a veces esos que lles molesta pasan a ser toca pelotas, porque este señor podía perfectamente, sabes? En cambio, foi moi ovacionado. Demos un aplauso,
claro.
Sí, que foi moi bonito. Bueno, casi non podía aplaudir. A cor se lle vía, vamos a ver, se vía que era unha persona que estaba moi malita. Pois el quixo baixar.
Pois que carai, sí.
Pois el quixo baixar, que era un foi moi emocionante tamén.
Normal.
Sabes, a xente que estábamos alí, non sei, che dá.
Bueno, que como en todos sitios hai xente que sabe apreciarlo, hai xente que non sabe apreciar, o sea, como a todo, me imagino.
Sí.
A min pásame un pouco como a que me cabrea este tema, porque eu, por exemplo, eu teño na miña propia casa os meus propios veciños, que ojalá estén escoitando este programa, ese de por aludidos, non creo, ¿no? Pero a ver, o meu fillo ten un grupo e casi non pode, eu teño unha finca, casi non pode tocar na miña finca porque os veciños molestas, porque eu fago unha proba de amplis e xa están berrando por encima da valla. Fago un San Juan, xa están berrando por encima da valla. O sea, hai veciños para todo. Entón, tal como se meten co que dices tú, se chivan al profe, o sea, berran os chavales, o meu fillo ten 15 anos. Cando salio eu non hai nin dios, sabes? Como a ver que está pasando.
Pero,
como non vai pasar nun bar que van a por todas? O sea, que isto hai en todos lados.
Ti tes mangueira de agua, digo.
Sí. En San Juan había lume tamén, pero...
Pero falo da mangueira de agua, porque ti podes regar en calquer momento. Eso pasou a mí unha vez. Eu teño verxa, un portal automático, e o paisano agarrou saliño. Que queres que faz? Fai anos, era fin de ano, eran as 8 da mañá, ou así. A carretera aquí é de todos, eu podo estar. Veño aí, sí. Collín a mangueira que estaba ao lado do portal e fixiño. Eu como portal é meu, lavo cando quero. O sea que...
Formas.
Claro,
en fin,
vamos a ver. Como non lle abríamos, non sabes? Que eu non vou a meter... Depende quen... quería vir á festa, pero ti este...
Bueno, pero por lo menos viña buscando festa, que os veño buscando guerra. Sino, claro, a ver, eu antes tiña outros veciños, entón eu puñía a CDC, eles puñían a Pantoja, todos tan felices. sabes, eu asomaba un pouco así e xa estaba oyendo ali Marinero de Luces. El viña pa aquí, tal, super ben. Eu poño a miña música, tipo, e la túa, convivimos todos tan felices. Aquí estes non poño música, non vai a ser. Non fan o que era en San Juan, non vai a ser. Pero vamos a ver.
Pero ti desde as 10 da mañá hasta as 10 da noite...
Que no, que no, que al final incomódate este tipo de xente, igual que él decía que lle molestou este tipo de cousas en un espectáculo e tal, ti tamén te incomoda na túa propia casa que o veciño está por encima da valla tocando huevos. Pero que os hai por todos lados. Ao final sí. É así.
Bueno, hai que convivir, non? A mágoa é que non se fale, joder. Vou citar a miña irmá que me dixo unha vez: "Na vida hai dúas posturas políticas." Que dime así como: "Só dúas?" E díxome: "Sí, os que queren que se fagan cousas, os que queren que non se faga." Que dime con esa frase que sí, que o ves en todos sitios, non? Como a xente que frea e a xente que axuda.
Que avanza, efectivamente.
Sí, sí.
Aquí ou aportas ou apartas, non hai máis.
Claro.
Non?
É como os coches, ou aceleras ou frenas, non? Pois estamos no mismo.
En fin.
É triste, pero bueno, a mí me gustaría que nos falaras un pouco desos proxectos, creo que a largo...
Vale.
A largo alcance.
A largo alcance. Vale, vou vos falar de algo que vai suceder dentro de pouco en Saumede, que é un retiro poético.
Sí, a eso me refería.
Vale, ben. Pois imos estar 3 días o último fin de Semana Santa. Todavía están as prazas abertas. Bueno, como a quen lle interese, ¿no? Teño que facer o anuncio ben, claro.
Sí, claro.
Pois hai un Instagram de Saumede, o Compaz Saumede, por aí podes atoparnos. Vale, por aí, xa vos apañades. Se queredes, vos apañades. Vale, entón, nese retiro, a idea, aparte de compartir os nosos poemas, é facer algún tipo de creación conxunta. Vai vir un amigo arxentino coruñés que se chama Tadeo. Él vai facer a parte de visuais, o sea, a miña intención ou unha das propostas é que saia de aí algún tipo de videopoema. E a ver que aparece por aí, a ver que se nos ocorre. Eu creo que 3 días pechados aí no bosque, bueno, vais a ir algo.
Viernes, sábado e domingo ides facer.
O domingo remata este retiro cun xantar recital, que é a maneira tamén que temos de acadar para a asociación, ¿no? Vai haber algo de proxección, un recital aberto público, tamén van cociñar os meus compis da asociación, que cociñan moi ben. Bueno, ese é o retiro que vai haber.
Pois eu creo que o venres pola mañán creo que vou a cruzar por aí, por esa zona.
Oh.
Vou máis abaixo, non? Sí, creo que vamos a un pobo onde hai 21 personas. Eso nos dixeron, ¿eh? Non hai máis que 21 personas, non? Entonces, na verdade que non me acordo o pobo. Lago Babia ou Lago algo. Bueno.
Lago algo.
Bueno,
Baños de Molgas.
Non, deixo que se non me andan buscando. Nada, xa te digo 21 personas. Entonces, vamos nós, e xa caso somos o doble.
Falabas sí. de vídeo poemas e demais. Uh-huh. Eu antes comentábamos fora de micro que unha dos primeiros contactos que tiven contigo foi precisamente nun corto. Entón, quería que me contaras un poquinho eso, como se fixo, demais. Falo, se queredes, buscalo en YouTube, o corto chamase Contra el enfado e la prisa. Se non me equivoco, é de... Igual lo teño apuntado. Ah, sí, de Lupe de Vega.
Entón, sí.
Bueno, básicamente eres ti. Bueno, contanos.
Vale, pois foi en Madrid, no metro de Madrid. Eu pasei a visitar a miña colega Artemisa Semedo, que mellor a coñecedes, poetisa. Bueno, na súa casa tamén estaba Javier Cebrián, que fai visuais, traballa diso. Entón dixemos, imos facer algo xuntos. E xurdiu da localización. Dixemos, onde podemos sacar planos así guachis? Entón, a partir dali, pois tanto Artemisa como máis eu, pois escollemos uns textos axeitados para isto. Lupe de Vega, unha asociación temporal que tivemos Artemisa máis eu, coa Lup, ca poesía, non? Parece unos gracioso, jaja, juju, Lupe. Lupe con dúas os, sí. Non? De Lup. Aparece tamén o nome por aí de Polígono Aguacate Productions,
Aguacate, sí,
que pois a casa deles estaba no Polígono Aguacate, non ten máis misterio. Hai unha cousa que me gusta moito dese vídeo, que parece que está planeado, non? Pero hai unha señora que se senta ao lado do banco onde estou eu recitando. Joder, estas máxias do creado no momento, non? Que a señora súbese no metro e queda no plano, no mesmo sitio que estaba, bueno, como que non desaparece, non? Como que case conduce ela máis o tempo do vídeo que camín, non? Para mí
sí que
foi...
parece, realmente sí, eu pensei que estaba preparado,
pues
non
estaba,
o
sea,
único preparado aquí eras ti, ¿no? Sí. O demais é improvisado. Sí, sí que é certo, se cando vexade o vídeo, que xusto isto a mí chamou a atención. Aparte, vou dicir o que se dicen antes, a mí o que me chamou a atención que, o sea, o primeiro contacto que tiven contigo, xa o comentaré des cando vexade o vídeo, mellor algún vos pase, algún pensades que estou tola, pero a mí nese primeiro plano así de cerca, vai un plano de Luisa de cerquiña. Na forma na que recita, tal, a min recordou un pouquiño a Extremo Duro no tema de Stand By, un puntiño Extremo Duro, un puntiño Chinato, unha cousa aí, nada que ver co que podedes ver despois, pero sí que é certo que nese vídeo a min tivecheme ese, non sei, ese feeling conmigo foi ese. Despois sí que é certo que hai un momento que se senta unha señora ali ao teu lado e ao final da toma ve a esa señora subindo o tren e que tamén, aparte, leva unhas cores como que ademais son complementarias co resto dos...
Ah, iso non me observei, eh?
Bueno, vas ter que volver a ver o vídeo. vai como de granates ou, sí, ou color tella, sí, e o resto da xente vai como máis de gris. Entón, realmente, chama incluso a atención.
Claro, por iso parece que estaba preparado.
Eu pensei que era un rollo preparado, ademais, que estás dicindo que non.
A súa expresión, como de persoa que está no metro, non? Así... Bueno, con esa presa, pero a vez ten esa pausa de xente maior, non? É un contraste moi interesante.
Sí, está. Para a mí parece un super cortiño, sí, tal, pero parece aparte estalo comentando así con plan, non, os colegas e tal, a mí parece unha produción desde o meu conocimento que non é moito, pero como público, volvo a decir, super currado. A verdad que se ve super chuliño,
pues,
super...
Pues foi un día.
Pues fantástico.
O sea, foi destas cousas de idea clara, idea clara, e veña, imos pa diante.
Tens algunha outra cousa que tamén teño aquí apuntada, bueno, unha poderosa edición de vídeo de Daniel Graña, sí, que é o Golem electrónico, sí, que tamén buscade, tamén ven así, Golem electrónico, e chamoume moito a atención porque, basicamente, Luis ali no medio cunha máscara amarilla, nunha especie de edificio en ruínas cheo de grafitis.
Sí.
Hai unha tele no chan e unha especie de tipo mesa de DJ ou algo así como tal. A temática, bueno, xa veredes, non vou facer spoiler completo, que vayan ver o vídeo, pero gustoume moito, máis, o meu neno de 5 anos pon en bucle. O sea, sí, gustoulle moitísimo. Oh. É unha pasada, como que lle enganchou.
Claro. Bueno, eu creo que agora podemos volver a escoitar pues, esa música de Luis, que creo que nos teñen preparados así os nosos técnicos.
Vale.
Para... volver a escoitarte, que sempre é un placer.
Vale, non sei se eles teñen prevista alguna ou... Sí. Pois, vale, creo que pode ser unha introducción a outra cousa, as vosas preguntas, unha que se chama Manifesto do Caos.
Vale.
Vale,
Manifesto.
Ser vivo chamado humanidade está artificialmente cohesionado, determinado, limitado, engaiolado. Como organismos multicelulares, monoteístas numerólogos inician o único monólogo posible. ¡O estancamento! Alimentades con accións, inaccións e pensamento, ao parásito dun só estamento que impide a nosa nova mutación. Matade ao gran cadáver do que ninguén preguntou se quería desformar parte. Desvencellade vos unicelulares da monotonía autorreplicante. Asociádevos, autovivos e rexenerade. Deixade de aportar suor, plasma e sangue para pel sintética autolimitante. Excretade a dor pútrida e supurante. Entre caos e orde. destruir la distopía, lanzando a contra sí misma una autofagocitación. Desestructuraremos o medo a vida e oculto a herpes genital. Faremos que a febre ferva. Construir la utopía en la combustión de la descomposición. Seremos abono para el placer hipergenital, la auténtica masturbación social. Latesará un nuevo corazón, la respiración resuará o trebón de la sinapse colectiva en conexión, luna nuevamente sin ferida. Saquear y abordar lo cancro. Soñar, compartir y construir eyaculando. Fronte os deuses da orde conformista, enfrontaremos o caos creativo e múltiple. Fronte o caos inhibidor, os deuses dunha orde viva e voluntaria.
Bueno, fantástico, pero a mí me gustaría que contaras un pouco a historia. Que hai detrás de todo este tema? No, creo que hai algo interesante.
Sí, chamase Manifesto do Caos 1.5. Certo día eu pensei, gustame moito a idea do caos, non? A máxia do caos, cousas de ser moi flipadas. Entón, escribín un texto querendo traer o caos, non? Porque a veces penso que hai demasiada orde. Bueno, cando comecei a escribir, dime conta que se un quere traer o caos, non pode facer algo pechado. Entón, o que se me ocorreu foi escribir un texto que ía mutando cada vez que se lía, da seguinte maneira. Recitando en público cunha música de fondo, dáballe papéis á xente para que anotase o que lle petase. E eso incorporábase o texto a seguinte vez que se lía. Entón, este texto, que comezou como o Manifesto do Caos 1.0, sufriu varias mutacións, que a última foi pois nunha obra de teatro, porque o incorporamos, bueno, unha obra de teatro con Rubén Artabe, cantautor Ferrolán e Erika Road. Bueno, aí foi onde se lle meteu ao último formato texto. Despois apareceu Dudu, un músico asturiano, que lle meteu esta base que creo que é bastante peculiar para a música electrónica, porque é un 5x4, case todo é 4x4, non que escoitamos. é o saxo de Pablo Luna. Vale. Ao longo do tempo, escribí máis manifestos do caos. En certo momento, cheguei a facer un ao oitavo en Calafou, en Cataluña, nunha residencia artística, que pensei, este xa é o último, xa van moitos. Ese último, pois, elaboreino con Rafa Hu, que é debuxante, e vanse traducir, estamos traballando nun libriño que se vai chamar Caosmose, ou bueno, Caosmosis, porque mestura idiomas aquí, non? Como este texto comezou en castelán, polos sitios onde recitei, pois foise transformando a outros idiomas, o dous pasou polo francés tamén. Bueno, non sei, quería volo contar, non? Porque me parece un proceso así bastante interesante.
O sea, que nunca foi igual. O sea, nunca recitaches en dous sitios á vez, o sea, en dous sitios o mismo texto, porque se iba mutando, se iba mudando cada vez que ti o recitabas e che iban dando aportacións, cada vez era diferente, non?
Iso é.
E ibas collendo aportacións por de outra xente que iba enriquecendo o texto. Eso... Iso é.
En cuanto ao libriño, non é a primeira vez que faz algo así, porque teño entendido que fixiste unha colaboración con Iria Fafián, que é ilustradora, a mí encantame Iria, verdad que...
Sí, víchela.
A web de Iria, flipame, ademais, pues teño lle botado yo unha caixa de luz que a teño aí, sí, pero carísimo.
Flipante.
Pero é increíble, non sei se tedes a oportunidade de entrar na web, Iria Fafián, ilustradora, é espectacular o que fai. Uh-huh. E si teña entendido que fixerades unha colaboración dentro da túa obra escrita, pois pues unha era unha colaboración con Iria.
Pois démoslle moita volta o formato, porque teñamos a oportunidade, traballando con Manchea, que é unha imprenta que hai aquí por Coruña, de facelo como nos petase, de poñerlle un formato raro. Estivemoslle dando voltas ao coco aí, pam, pim, pum, pam. Algún dos dous dixo, isto debería que prenderlle lume. Sí, sí. Entón, o que fixemos foi poñerlle ao final un papel de lixa por fora e uns mistos. Xa se construiu o concepto un pouco, vale, ten unhas instruccións, non quedan exemplares físicos á venda, fixemos pouco.
Eu sí que me chamou a atención o que dís, porque nalgún lado que o vin puña, incluye cerillas.
Sí, é certo.
Claro, ahora entendo. Isto que
as cerillas tiveron moito traballo, porque eu quería iso, como que se prendesen na lixa. Pero que pasa, que isto aprendín ali. Que dende non sei que explosión, nunha fábrica de mistos, bueno, non sei se en Gran Bretaña, no século XIX, prohibiron en Europa que os mistos teñan fósforo e magnesio. Mm. Entón, tites que frotalo misto na caixa. Provei a mercalo en Rusia, o sea, madre, encargalo a Rusia ou a Estados Unidos. Para esa me dicían na súa comunidade, non pude mercar isto. Entón, ao final, que estiven facendo? Frotando caixas de mistos... Pa bañar o misto no fósforo.
Claro, outra opción hubiera sido cortar ese cachiño da caixa de misto.
Hostia, pois non se me ocorreu.
Claro, non, ese cachiño é ti.
Ai, sí, mira. Non se me ocorreu.
Tampouco lle des tantas ideas. Porque mistos...
bueno, o final, o formato que quedou, esas instruccións que invitan a queimar unha parte do... unha das follas do libriño. Claro, a intención é que ti o leas un pouco nun estado non habitual, non? Porque moitas veces lemos as cousas, dixerimos como, outra máis, pum, pum.
Modo entón, automático, bueno, sí.
Sí, que esteas un pouco nun estado un pouco alterado, non? Recitando unha cousa en voz alta, facendo un puzzle, que os poemas, cada un deles é unha peza dun mapa. Entón, a idea é, ti estás queimando algo, dicindo algo en voz alta, movendo as pezas dun mapa que ten unha forma rara, non sei que, bueno, pois xa é outro estado, non? Son só seis poemiñas, pero a verdade é que é unha obra da que estou bastante orgulloso, sí. E traballar con Iria Fafián é un gustazo, porque...
Tremendo, sí.
Sí.
Bueno, sempre, artistas, me encanta toda esa fusión de artistas, que dá igual, todos son artistas, dá igual que sea un poeta con un dibuixante, toda esa mestura fai que fluya de outra maneira, non? E ademais o enriquece dunha maneira bestial. Parécenos que pasou moi pouco tempo, pero casi se está acabando o programa. Entonces, nada, temos uns minutiños para que nos contes esas últimas cousas que non queden no caixón.
Vale, pois quero vos contar, así que falamos de colaboracións con xente importante. A persoa máis importante que colaborei pintando un mural foi ca miña nai.
Nos Mallos, eso sei.
Correcto, hostia, así que estás informada. Wow,
na calle Mallón, se si non me equivoco, na calle Jones. Na calle Jones, me parece que
no,
foi.
Sí, tamén. Claro, é que mira, na época da pandemia, a miña nai fixeronlle na casa que mercou unha pintada destas cutres de Pepito. Entón dixo a miña nai, como eu pintara murais, e la pinta de aí uns anos, pois díxome, aquí temos que pintar, o dixen, veña. E pintamos aí, iso, xa vos digo, no momento máis picudo da pandemia, que non se podía facer nada, estábamos nos aí, lali, lolo, os veciños deixándonos a escaleira, bueno, moi...
Ai, pero deso puxeras, bueno, se se pode decir, puxeras pero... fotos no grupo que tiñamos.
Seguro, sí, seguro, no... seguro, estaba super orgulloso.
Sí,
diso,
sí, que deso acordo meu, sí, aquí pintando a casa de miña nai, sí, hombre.
Sí, sí. A raíz diso, pois, pasou que a veciña do lado contratounos para facerlle un mural. Ese sí que se ve moito porque está na Ronda de Nelle. Bueno, cando rematas Play Cancela e vas cara aos Mallos, aí hai un semáforo, bueno, hai un mural aí que é un bosque, non sei que, bueno. Foi un proceso así, o sea, é destas obras de arte que sobre todo que vale, ou bueno, o máis valioso para min foi o proceso este, non de...
E a compañía.
Sí, e a compañía, por suposto, claro, a relación familiar, non? Todas esas cousas. Bueno, de trascendelas.
Sí, é que, bueno, ves, a min, cando falas deso, recordo porque eu tamén fago cousas ca miña filla, eso, temos moitas similitudes e moitas cousas, ela dibuixa espléndidamente, tamén pinta, e a veces, bueno, eu fago miles de cousas, pero agora que estuve, bueno, aparte que estuve mala de un hombro e tal, pues, se me dou polo cemento.
Polo cemento, por esculpir en cemento?
Algo así. Pero facer, estuve facendo uns xarróns destos moi minimalistas e moi modernos, pero en cemento. Sí, sí.
Ten boa pinta.
Sí, sí. Fixen hasta unha estantería en forma de corazón que a ten a miña filla na habitación para poñer así cousiñas pequenas. E é xenial para as cápsulas de café. Quedan que é xusto para poñer as cápsulas de Nespresso. Bueno, non
sei se vas a comercializar ou algo. Nespresso, patrocina.
Bueno, a verdade é que foi un placer que estiveras aquí.
Gracias. Si algo queda,
sí, que quedou.
Titrap Mix e Crudo Catabois.
Oh, espera, que foi o primeiro que dixeches.
Espera, díxeno mal. Triptamix.
Triptaminax.
Triptaminax, perdón.
Pero Triptaminax é un grupo aparte, que agora estamos.
Se enxaco con eles.
Ah, é verdade, fixen con Calib, un dos dous de Triptaminax. Agora estamos, estes tres grupos que aparecen citados indirectamente no que dixeches, o sea, Triptaminax, Nuca, que é o que fixo Crudo Catabois comigo, estamos como que nos vimos moi enlazados, non? Como que cando facemos concertos xuntos hai unha transición bastante interesante onde o que fago de electropoesía, o que fan Triptaminax, que é un electro... A mí, lembrame a Aviador Drone unhas cantas décadas despois. Nuca, que é electrónica de bailongo tal. Pois, joder, entre os tres facemos así un bloque que penso que é moi guai, non? Para montar un festón. Non sei se...
Era por aí, a ver, para nombrarlo, porque a mí, por exemplo, Crudo Catabois gustame moito. Desde lo en Amazon, me parece.
Subímolo a Spotify.
Eu vim en Amazon, bueno, está en YouTube tamén, o sea que...
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, pues acabouse ahora, rapaciños. Entonces, bueno, darche as gracias porque, bueno, fixemos coincidir así un momentiño porque, bueno, ti ahora andas aí con dúas galiñas e catro persoas, ¿no? Ou
sí,
algo así.
Sí, nas profundidades de Ourense, sí.
Nas profundidades.
Onde mellor se está.
Sí.
Sí.
Aí no medio da natureza, entonces damosche as gracias por vires e por estar aquí, por contarnos un pouquiño pues esas cousas que a verdade que se facía un montón de tempo, creo que un par de anos que non nos víamos.
Sí.
Sí. Bueno, aquí tes a túa casa. Isa, pues igual nos veremos. Vámonos a escoitar.
Venga.
Todas as semanas a partir de agora. Entonces, que pasedes bo domingo e ata a próxima semana.
Chao.
O ser vivo chamado humanidade está artificialmente cohesionado, determinado, limitado, engaiolado. Como organismos multicelulares, monoteístas numerólogos inician o único monólogo posible. ¡O estancamento! Alimentades con accións, inacción se pensamento, ao parásito dun só estamento que impide a nosa nova mutación. Mal
matade ao gran cadáver do que ninguén preguntou se queríades formar parte. Desvencellademos unicelulares da monotonía autorreplicante. Asociademos autovivos e rexenerade. Deixade de aportar suor, plasma e sangue para pel sintética autolimitante. Excretade a dor pútrida e supurante.